Misalnya nih, saya misalnya gaji saya 10 juta rupiah, berarti kan misalnya 10% itu 1 juta rupiah saya tabung. Ini saya bisa aja saya bagi-bagi, 1 juta rupiah tuh mungkin yang 50%-nya untuk jangka pendek, 30%-nya untuk jangka menengah, 20%-nya untuk jangka panjang. Ini bisa beda-beda nih ya. Gitu, kebebasan finansial tuh ada, kalau teman saya bilang, kebebasan finansial menurut saya adalah kalau saya mau beli barang, saya nggak perlu lihat label harganya lagi. Itu kebebasan finansial buat dia, gitu ya.
Selamat datang di podcast Coinworks bersama Mirza yang akan menemani hari-hari indah Anda. Apa kabarnya, sobat-sobat Coinworks semua? Semoga sehat selalu. Untuk episode kali ini, saya ditemani oleh apa nih manggilnya, ibu atau mbak?
Kakak.
Oh, kakak. Okay. Kakak Meta Anggriani. Boleh diperkenalkan dulu nggak nih, Kakak Meta? Siapakah Kakak Meta ini?
Oke, selamat siang sobat-sobat Coinworks semua. Terima kasih saya siang ini udah hadir bersama Mas Mirza. Ya, kebetulan saya adalah seorang Certified Financial Planner. Jadi kita ini kerjanya untuk membantu teman-teman sekalian membuat perencanaan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing orang agar kehidupan kita ujung-ujungnya akan menjadi lebih baik, gitu.
Jadi kalau misalnya tipe-tipe orang yang ABCD bisa sama Mbak Meta di handle semua?
Ya sebenarnya bisa juga, karena gini, pada prinsipnya kalau kita bicara perencanaan keuangan, secara teori itu ada mendasar ya, mendasar. Tapi pada aplikasinya itu pasti akan berbeda pada setiap orang. Artinya tidak ada satu rumusan perencanaan keuangan yang baku yang pasti akan berlaku sama untuk tiap orang. Karena tiap orang kan pasti punya cita-cita berbeda. Tiap orang mungkin kondisinya beda, dalam arti mungkin punya tanggungan, nggak punya tanggungan, gitu kan. Belum lagi starting point-nya juga beda-beda kan. Ada yang mudah mulai langsung bekerja, ada yang mulai dari bawah sekali, gitu. Jadi artinya setiap orang itu nantinya akan berbeda. Tapi ilmu perencanaan keuangan itu bisa digunakan sebagai guidelines untuk mengatur keuangan yang sehat itu gimana, dan dengan itu bisa kita sesuaikan dengan tujuan masing-masing juga, gitu.
Jadi itu nih sekilas info tentang Kakak Meta. Semoga teman-teman inilah ya udah punya gambaran.
Iya, perencanaan keuangan itu apa dan bagaimana gitu ya. Dan gak usah takut kalau ketemu seorang perencana keuangan, gak bakal dikejar-kejar kok. Gitu.
Jadi gini nih Mbak Meta, untuk episode kali ini temanya sih adalah menjadi investor muda dan kaitannya dengan kebebasan finansial. Soalnya kan sudah mulai, mungkin anak muda zaman sekarang sudah mulai melek finansial kali ya Mbak Meta ya. Aku sih pengen nanya nih yang pertama, tren anak muda berinvestasi di Indonesia tuh kayak gimana sih Mbak? Terus kayak biasanya tujuan-tujuan ya anak-anak muda seperti saya dan Kakak Meta, tujuannya tuh apa sih sebenarnya Mbak Meta?
Oke, ya, memang kalau kita lihat sekarang nih ya, dengan adanya perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi yang sekarang, itu emang trennya udah mulai meningkat, dan meningkatnya ini memang sangat pesat gitu ya. Dan kebanyakan memang mungkin yang saya lihat masih di kota-kota besar, tapi sepertinya di daerah-daerah juga udah mulai gitu ya. Nah, dengan adanya era informasi ini, yaitu tadi, kita kan banyak informasi bahwa, oh ternyata, hidup tuh jadi lebih mudah. Kalau dulu tuh kita katakanlah kalau punya uang mau buka rekening aja harus datang ke bank, antri,
repot,
harus punya data ini itu gitu. Sekarang mungkin buka rekening bisa langsung pakai aplikasi, udah langsung jadi. Jadi kita hemat waktu, hemat tenaga. Begitupun kalau dulu kita misalnya mau belanja harus ngeluangin waktu, pergi ke pasar, ke supermarket, belanja segala macam. Kita butuh waktu banyak, sementara sekarang ada e-commerce, kita apa-apa bisa beli langsung kan. Ternyata juga, terlepas dari itu bukan cuma buat belanja doang, ternyata sekarang justru perbankan kan juga mulai berkembang. Mereka punya aplikasi sendiri-sendiri sehingga ternyata nabung pun, buka deposito pun bisa langsung juga nih. Jadi artinya kemudahan berinvestasi itu semakin besar sekarang ini gitu kan, jadi memang trennya menaik. Nah, di anak muda sekarang kalau kita lihat, kalau saya lihat nih, tujuan utama mereka investasi itu memang masih yang sifatnya untuk jangka pendek. Biasanya tuh masih yang untuk senang-senang gitu, happy-happy ya. Bisa dimaklumi karena otomatis kalau misalnya kayak milenial sekarang ya umur 20-30an baru awal-awal mulai kerja, ini pasti lagi senang-senangnya punya gaji gitu ya. Terus akhirnya kalau bisa nabung, bisa punya gaya hidup. Jadi mulai terbentuklah itu gaya hidup. Jadi mungkin kebutuhannya masih untuk memenuhi gaya hidup, misalnya beli sneakers yang lagi ngetren, pergi liburan biar bisa eksis gitu kan. Nah, artinya kebanyakan yang seperti itu. Nah, tapi lambat laun sebagian itu juga udah mulai berpikir panjang. Jadi mereka udah mulai berpikir, oh iya ya, daripada mungkin saya beli untuk kebutuhan konsumsi, sekarang mereka udah mulai investasi yang sifatnya lebih panjang. Mereka udah mulai nih mikir, kalau kita bisa gak sih nyiapin beli kendaraan sendiri gitu ya, beli motor sendiri, atau mungkin bahkan property. Udah sebagian beli rumah, udah mulai mikirin beli rumah. Sebagian juga udah mungkin mikir, oh iya ya kan, gue udah punya pasangan nih, kayak nyiapin dana nikah. Jadi artinya biasanya memang sekarang ini trennya tujuannya biasanya dimulai dari yang jangka pendek, tapi ntar begitu mulai udah 20-an akhir, udah siap-siap berumah tangga, dia udah akan bergeser ke tujuan yang lebih panjang. Gitu.
Dia juga ngelihat ini kali ya Mbak, mungkin masih nyoba-nyoba dulu deh mau investasi tapi gak terlalu dalam kali ya.
Betul, jadi kayak betul.
Coba-coba dulu kali ya.
Betul, dan itu penting sih, coba-coba itu penting, artinya kadang-kadang ketika kita, kalau zaman dulu nih kita kan kalau yang namanya investasi itu masih yang sifatnya real asset. Kayak orang tua kita dulu kan artinya dia investasi itu sesuatu barang yang bisa dipegang, beli emas, beli properti. Nah tapi tadi dengan perkembangan dunia ekonomi sekarang, berkembanglah yang namanya paper asset. Nah paper asset tuh kayak contohnya deposito, reksadana, atau sekarang saham pun bisa lebih mudah gitu. Belum lagi sekarang muncul fintech-fintech yang ngomongin apalah, berbagai macam jenis investasi lainnya. Artinya kemudahannya jadi banyak, opsinya jadi banyak, dan akhirnya anak-anak muda itu mulai mencoba-coba nih. Oh iya ya, kalau gue beli emas berapa nih? Oh ternyata yang ini lebih gampang nih belinya gitu kan. Artinya mereka coba-coba dan hopefully sih coba-cobanya bener ya. Artinya nggak sekadar naro hilang lupa atau naro rugi atau naro di tempat sembarangan atau gitu naro, ya.
Lupa password.
Ah iya. Gitu nah. Artinya ya semoga sih bisa dikelola dengan baik. Iya, gitu. Iya.
Nah kan investor muda mulai banyak nih Mbak Meta. Itu pengaruhnya buat Indonesia sendiri gimana sih, dan peluang investasi kan di masa depan tuh kira mungkin ada jenis-jenis investasi baru kah atau bagaimana?
Oke, nah dengan adanya investor muda ini justru akan sangat meningkatkan peluang Indonesia menjadi negara adidaya yang besar. Jadi seingat saya nih studinya, di tahun 2030 nanti bisa jadi Indonesia itu menjadi negara 5 terbesar di dunia. Seperti itu. Kalau kita lihat di pasar modal, di IHSG kita itu dalam 10 tahun terakhir apa 5 tahun terakhir itu kita berkembangnya bisa sampai 20%. Artinya dengan kalau dan kita lihat dulu populasi kita itu kan negara berkembang yang populasi milenial, anak mudanya tuh sangat banyak. Artinya kita tuh kalau kita ngomong 20-30 tahun ke depan, ini kalau dari sekarang yang generasi muda ini udah kuat, tentunya ya 20-30 tahun ke depan makin Indonesia kuat. Akan makin kuat lagi. Kan jadi bisa kebayang dong, maksudnya ini semua akan sangat membantu perkembangan kita semua. Jadi artinya kesejahteraan itu hopefully nantinya juga bisa merata ke seluruh penduduk Indonesia. Jadi artinya justru itulah, selagi muda kita mulai menabung bukan cuma untuk kita tapi juga untuk lingkungan kita gitu.
2030 tuh Mbak Meta ya?
Coba berapa tahun lagi?
Dekat bentar lagi ya.
Iya.
10 tahun lagi umur saya.
Betul.
Masih muda lah.
Nah justru itu kan pasti dalam, kebayang dong 10 tahun lagi kan pasti pinginnya lebih baik lagi dong, gak pingin kayak gini-gini aja. Itu kan lumrah ya, seorang naluri seorang manusia tuh pasti ingin lebih baik lagi.
Langsung mikir ke depannya nih.
Betul.
Nah terus kan kayak tadi Mbak Meta juga udah bilang nih awalnya, nyoba-nyoba gak apa-apa, maksudnya malah dari yang kecil-kecil juga itu baik kan, soalnya kan nyoba-nyoba nih. Nah, apa aja sih jenis investasi yang cocok buat para pemula itu, khususnya yang seumuran kita-gitu nih Mbak?
Oke. Mungkin kalau saya boleh jelasin ya, kalau saya itu memang orangnya lebih konservatif. Artinya biasanya saya lebih menyarankan orang untuk mulai menabung dulu baru berinvestasi. Karena sebenarnya kalau kita menabung itu kita bicara soal habit sebenarnya, bukan soal jumlah uangnya. Artinya katakanlah nih misalnya kita baru mulai bekerja, terus okelah saya sisihkan duit misalnya sebulan 5% 10% untuk ditabung. Artinya mungkin belum punya tujuan spesifik, tapi pokoknya disisihkan aja dulu.
Udah niat baik.
Gitu kan. Artinya setelah terkumpul, nah dia jadi udah punya kebiasaan bahwa setiap bulan dia menyisihkan uang. Nah, otomatis kalau udah mulai, dia pasti akan lihat, oh kalau nabung doang, taruh di rekening, nggak berkembang ya. Akhirnya kan dia mulai berpikir, okay deh saya taruh di instrumen apa ya yang bisa lebih berkembang. Jadi artinya setelah dia punya habitnya, baru dia berpikir lebih jauh ke depan dalam bentuk investasinya. Nah, investasi apa yang cocok buat pemula? Ini sekarang juga banyak macamnya ya. Artinya sebenarnya mau saya bilang pemula atau bukan pemula, yang paling penting investasi itu harus cocok dengan tujuannya.
Oh, seperti yang tadi bilang, short term atau long term.
Betul. Nah, tujuan itu biasanya memang kita bagi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau jangka pendek tuh artinya biasanya dalam waktu kurun waktu setahun. Dan habis itu kalau jangka menengah biasanya kita ngomong 1 sampai 3 tahunan lah gitu ya. Jadi gitu. Jangka panjang biasanya kita ngomong di atas 5 tahun. Nah, setelah kita tahu apa tujuannya baru kita bisa memilih instrumen yang tepat gitu. Nah, dari pemula pun kan bisa aja. Memang kayak tadi saya bilang kebanyakan mungkin masih mikir jangka pendek. Artinya ya, mulailah dengan instrumen yang cocok dengan jangka pendek baru kita ngomong ke yang makin jangka panjang. Gitu. Dan di sini perlu diingat juga yang ada, maksudnya mungkin saya ngomongnya agak lebih lebar nih ya. Ketika kita bicara jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, artinya kita bicara juga kan gini, kalau jangka pendek artinya kan kebutuhannya akan ada, udah ada pasti kebayang dalam waktu 1 tahun. Artinya kita butuh tingkat kepastian yang tinggi, ya nggak? Nah kalau kita butuh tingkat kepastian tinggi, biasanya justru itu instrumen-instrumen yang sifatnya juga konservatif. Artinya dia mungkin tidak menawarkan bunga yang terlalu tinggi. Karena kita nggak pingin resiko yang besar. Jangan tiba-tiba saya butuh uangnya setahun dari sekarang, terus saya taruh di instrumen yang high fluctuative gitu, terus tahu-tahu ketika butuh pas lagi pasarnya kurang bagus, malah tujuannya malah tidak tercapai gitu kan. Nah artinya semakin pendek tujuannya, kita harus mencari tingkat kepastian yang lebih tinggi. Ketika tujuannya makin panjang, kita bisa cari yang menawarkan return lebih besar. Karena artinya ketika kita bicara jangka panjang, yang namanya return itu kan yang bisa fluktuasi. Jadi dia bisa terkompensasi risiko itu dengan return-return yang
kita dapat,
yang kita dapatkan nantinya.
Mbak Meta nih, kan ada tadi Mbak Meta bilang investasi ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Nah itu seharusnya gimana sih berjalannya, apakah kayak si jangka pendek dan jangka panjang ini berjalan bersamaan, atau kayak saya mau yang jangka pendek dulu atau karena masih muda nih jadi pengen yang aman-aman dulu gitu.
Okay. Nah biasanya tuh bener juga nih, kadang-kadang tuh ketika mulai bikin perencanaan keuangan biasanya kita tuh itu namanya manusia pasti punya keinginan banyak, tujuan banyak gitu kan, sementara gajinya ya masih terbatas kan. Nah tapi kebutuhan tuh kan banyak juga nih, gimana intinya nih, ini lebih ke soal memprioritaskan tujuan itu gitu. Nah itu tadi pertama tentunya tergantung cash flow nih, kalau kita baru mulai kerja kan cash flow terbatas, artinya kita baru bisa mulai nabung berapa. Nah biasanya kadang-kadang orang tuh mulai pasti dengan tujuan yang paling pendek dulu nih, artinya yang ya udah yang kebutuhannya udah di depan mata gitu ya gitu. Nah sebenarnya sih nggak apa-apa kalau mau mulai begitu, karena yang namanya jurus kepepet ini bisa berhasil juga gitu, Tapi dalam jangka panjang tentunya ini nggak akan sustainable, karena artinya itu tadi kebutuhan jangka panjangnya kan akan ada terus juga, muncul terus juga. Nah kalau saya sih saya menyarankan nih, misalnya kita kan kalau menabung, kita ngomongin menabung atau investasi itu idealnya 10% dari penghasilan gitu ya. Misalnya nih, saya misalnya gaji saya 10 juta rupiah, berarti kan misalnya 10% itu 1 juta rupiah saya tabung. Ini saya bisa aja saya bagi-bagi, 1 juta rupiah tuh mungkin yang 50%-nya untuk jangka pendek, 30%-nya untuk jangka menengah, 20%-nya untuk jangka panjang. Nah, pengalokasian gini nih akan baik juga. Kenapa? Karena artinya kan, ya itu jadi segala kebutuhan tuh mulai dipenuhi sedini mungkin gitu ya. Dan artinya kita tidak menutup mata atas kebutuhan yang di depan. Kita harus ingat bahwa memang kalau kebutuhan jangka pendek pasti nilainya besar. Artinya ya makanya alokasinya untuk jangka pendek akan yang paling besar. Nah, yang jangka panjang kan masih panjang. Justru karena masih panjang itu, sebenarnya kita bisa mulai dari yang sedikit. Oh. Jadi yang sedikit itu asal konsisten terus-menerus selama panjang, itu malah jadi terkumpul di nantinya, jadi lebih ini. Nah, jadi artinya ya bisa aja kita menjalankan semua sekaligus, tapi kita alokasi lagi berapa yang untuk jangka pendek, menengah, panjang. Kadang-kadang itu balik lagi persentase itu tidak baku ya, artinya kan bisa disesuaikan. Artinya kalau memang kebutuhan jangka pendeknya itu mepet, misalnya nih keluarga muda misalnya, terus ternyata baru menikah sudah hamil, jadi kan otomatis jangka pendek itu kita harus bicara persiapan kehamilan dan lahiran, itu jangka pendek gitu ya. Mungkin jangka menengahnya kita udah mulai berpikir mungkin nyiapin uang preschoolnya gitu, TK, masuk
uang
TK,
susu,
uang segala macam. Nah itu harus mulai dipikirin lagi, tapi mungkin kan namanya keluarga kan kita pingin hidupnya panjang ya, dan nyaman. Artinya mungkin yang jangka panjang tuh bisa yang lebih panjang, kayak misalnya kalau misalnya nanti uang sekolah kuliahnya misalnya, atau mungkin ya udah nanti kita akan kita kerja sampai umur berapa, nanti kita pensiun kita ada nggak duitnya. Jadi artinya yang justru makin panjang itu justru dengan uang kecil malah asal konsisten, malah nantinya terkumpul panjang.
Ini konsisten ya.
Betul.
Aku jadi dapat ilmu nih. Betul. Lagi ngobrol-ngobrol sama Kakak Meta, jadi alhamdulillah dapat ilmu tambahan. Nah, Mbak Meta, tadi kan kalau ngomongin investasi kan seperti yang kita udah ketahui lah, kalau investasi kan bisa mendapat keuntungan dari kita berinvestasi. Tapi kalau misalnya kita sudah melakukan investasi itu, masih perlu nggak sih Mbak kita kayak nabung? Kan masih, soalnya kan kalau saya pribadi kayak masih perlu nih, soalnya kan buat jaga-jaga takutnya ada hal dibutuhkan gitu.
Oke. Ya memang tadi saya kan di awal sempat bilang kalau kita menabung itu sebenarnya kita membangun habit ya, untuk memulainya gitu ya. Nah, sebenarnya sih konsep menabung sama investasi ini hampir mirip. Menabung itu sebenarnya kita lebih melindungi nilai uang kita dari inflasi. Karena gini loh, kita tuh kan tahu bahwa harga-harga tuh selalu naik. Ya, karena adanya keterbatasan di pasar, maksudnya ada demand dan supply, dan kebetulan Indonesia itu penduduknya banyak, jadi demand-nya selalu tinggi, supply-nya kan kita resources terbatas. Jadi memang harga-harga selalu naik. Nah, karena harga-harga itu selalu naik, makanya kita menjaga supaya nilai uang kita itu tetap sama. Artinya kalau misalnya saya kebutuhannya adalah belanjanya sebulan itu satu keranjang, supaya gimana 2-3 tahun ke depan saya tetap belanja satu keranjang juga. Makanya itu artinya menabung itu melindungi nilai uang. Nah, dan karena itu makanya biasanya menabung itu selain membangun habit, dia biasanya untuk tujuan yang jangka pendek, karena kan yang melindungi nilai uang tadi. Sementara kalau investasi itu kita udah mulai bicara yang lebih panjang. Selain tujuannya lebih panjang, dengan investasi itu kita sudah mulai mengharapkan return yang lebih tinggi. Artinya bukan cuma sekadar melindungi nilai uang, tetapi kalau bisa melipat gandakan nilai uang itu gitu. Jadi artinya yaitu tadi ketika kita sudah mulai menabung, kita berinvestasi, dan kita kan mulai melipat gandakan itu. Nah, kalau udah terbiasa nih, terus akhirnya kita udah punya portfolio investasi, tapi sebenarnya masih perlu nabung atau enggak sih gitu. Nah, sebenarnya yang tadi, yang namanya jangka pendek itu mungkin memang lebih tepat disebut tabungan, menabung. Oh, iya. Jadi yang menabung jangka pendek, tapi yang investasi itu adalah untuk jangka menengah dan jangka panjang. Ya tadi jangka pendek tuh bisa banyak, misalnya dalam setahun tuh ya nabung buat bayar STNK mobil deh, sebulan setahun sekali. Kan kalau kita nggak nyiapin duitnya, tahu-tahu bayar berapa juta sendiri gitu. Itu simpel aja itu, ya. Gitu. Atau biasanya nabung kayak misalnya, oke lah tiap tahun kan kita lebaran, berarti kita ada ongkos mudik, nabung lah buat ongkos mudik yang sifatnya tuh terprediksi dalam setahun
yang
itu.
Udah kelihatannya.
Iya, nah itu mungkin bisa namanya menabung, tapi kalau investasi kita mulai berpikir yang bukan cuma supaya bisa mudik, tapi tetap punya apa tabungan turunnya tetap jalan gitu. Jadi duitnya nggak habis di jangka pendek terus gitu.
Kalau misalnya nabung kan itu udah kayak dari dulu tuh dikasih tahu sama orang tua. Misalnya kan dikasih jajan, misalnya 5.000, 2.000-nya ditabungin, 3.000 buat jajan. Nah itu kan mungkin udah kayak dari kecil gitu ya Mbak Meta ya. Nah kalau misalnya untuk investasi tuh kapan yang paling tepat sih? Maksudnya kayak apakah pada saat kita sudah mempunyai income sendiri?
Oke. Nah itu dia tadi, kadang-kadang itu kita berpikir kalau kita mau investasi, kapan sih waktu yang tepat waktu memulainya gitu ya. Apa kebanyakan orang mikir belum ada duitnya, jadi mau nunggu ada uangnya dulu gitu. Mau nunggu uangnya ada dulu, atau mau nunggu ada kebutuhan mendesak, atau mau nunggu punya tanggungan dulu nih baru mulai investasi gitu ya. Nah, artinya idealnya investasi itu bisa dimulai sejak kita mulai punya penghasilan, mulai pendapatan.
Okay.
Gitu. Nah, artinya biasanya nih umumnya kan orang begitu lulus kuliah kita bisa bekerja ya dengan keterampilan kita, kita mau bekerja. Nah, abis itu kita mulai tuh mengatur keuangan itu, gitu kan. Nah, ketika masa itu kan kalau baru mulai kerja tuh kita urusannya lebih ke atur cash flow. Yes, gimana supaya cash flow itu mencukupi gaya hidup. Tapi nanti lambat laun udah mulai berpikir panjang. Nah, nantinya ketika dia udah mulai berpikir panjang itu, nah, mulailah berpikir investasi itu tadi, gitu. Jadi kapan idealnya? Idealnya tuh sejak awal mulai punya penghasilan. Mau berapapun jumlahnya, mungkin belum bisa 10%, mungkin baru bisa menyisihkan 5%, 2%, ya nggak apa-apa asal dimulai
ada,
gitu.
Ada, ya.
Karena apa? Karena itu tadi kalau nggak dimulai itu kita nggak punya habit sampai ke depannya. Dan yang paling penting lagi itu tadi kalau masih baru mulai kerja, single kan belum punya tanggungan nih. Duit sih habis aja buat sendiri gitu. Tapi nanti ketika udah mulai punya tanggungan tuh akan berbeda lagi nih pengaturannya. Nah, kalau ketika single aja kita udah bisa ngatur uang, ketika nanti menikah akan lebih mudah. Termasuk juga ketika misalnya saya sekarang bekerja, punya gaji, mengelola uang. Sewaktu-waktu saya mau berbisnis misalnya, itu kan berbeda lagi kan. Jadi kalau kita terbiasa ngatur uang sendiri, nantinya itu akan kedepannya bisa berkembang macam-macam dan kita sudah punya keterampilannya gitu.
Pokoknya secepatnya lah ya.
Ya
yang
gitu.
Yang penting dikit-dikit lama-lama menjadi bukit.
Betul.
Mbak Meta, kan aku juga sering ngobrol-ngobrol nih sama teman-temanku yang lebih dulu kerja lah, sehingga dia kan udah punya pengalaman untuk mengelola pengeluarannya dia. Terus katanya sih ilmu yang paling standar adalah 50-30-20%. 50 untuk sehari-hari, 30 untuk happy-happy, 20%-nya untuk nabung dan investasi. Nah, Mbak Meta nih kayak punya tips apa ya? Tips kali ya. Perhitungan yang tepat untuk bisa membagi antara anggaran dan kebutuhan hidup sehari-hari dan investasi gitu lah.
Oke, ini kita ngomongin alokasi keuangan ya, budgeting gitu ya. Nah, memang sih kalau tadi itu emang saya nyebutin saving ratio itu idealnya 10%. Itu ideal mungkin ya kalau bisa dibilang minimum lah. Artinya gitu tadi, ketika kita mulai bekerja, kan kita mulai ngatur duit nih. Kalau awal-awal kerja gaji terbatas mungkin semuanya habis. Tapi lama-lama bisa nabung, bisa 10% nabung, 90% habis kepake, 10% ditabung. Nah, tapi kan lama-lama kita berharap improving terus ya, jadi lebih baik. Nah, biasanya nih ada budgeting rule yang umum, yaitu tadi konsep 50-30-20.
Okay.
Ya. Ini biasanya 50% gaji itu dipakai untuk kebutuhan mendasar atau needs gitu ya. Nah, needs itu tuh misalnya kayak bayar listrik, bayar sewa rumah, bayar transportasi, biaya makan groceries bulanan, gitu kan, cicilan kendaraan, cicilan rumah gitu, seperti itu. Nah, itu 50% idealnya. Nah, tapi kan namanya hidup, kita perlu menikmati hidup juga. Jadi artinya kita tuh hidup enggak punya needs aja, tapi kita ada wants juga, ada keinginan-keinginan juga ya. Nah, jadi keinginan itu bisa kita alokasikan 30% lah, itu buat gaya hidup misalnya, buat shopping, buat makan, keluar, hobi, segala macam, pacaran, senang-senang. Artinya itu semua apa asal menunjang untuk produktivitas kita juga itu perlu. Karena ya balik lagi, kita kan hidup gak cuma kerja terus ya, kita butuh istirahat, relaksasi, cari ide, cari inspirasi yang akan mengembangkan kita juga. Nah, lalu yang 20% itu biasanya kita bisa alokasikan untuk menabung dan berinvestasi. Nah, nabung investasi tadi itu kan yang saya bilang, bisa nih, jadi kita 20% itu kita bagi-bagi, mana yang untuk jangka pendek, menengah panjang, atau mana yang untuk tabungan dasar seperti dana darurat, mana yang buat investasi jangka panjang, termasuk juga kalau mau bayar asuransi di situ. Artinya kan itu kebutuhan juga, gitu ya, bentuk salah satu bentuk untuk melindungi kekayaan kita juga. Jadi itu tadi 50 untuk kebutuhan dasar, 30 untuk ya lifestyle, dan 20 untuk tabungan dan investasi gitu.
Tapi berarti itu juga kalau menurut aku sih ini sih Mbak, kayak balik lagi ke kebutuhan juga kali ya Mbak. Mungkin kalau misalnya kayak aku yang masih tinggal sama orang tua, mungkin savingnya bisa lebih besar.
Betul,
kan mungkin bayar listrik ataunya kan masih masih ini lagi provide sama orang tua gitu kali ya Mbak ya. Nah,
memang artinya balik lagi ini kan hanya rumusan yang standar bisa kita jadikan guidelines. Tapi memang pada kenyataannya itu pasti akan berubah-berubah karena ya tadi ketika masih single mungkin biaya-biaya needs-nya masih bisa di cover di selama tinggal masih orang tua. Tapi ketika kita sudah mulai berdiri sendiri, nah makanya itu bisa jadi berbeda tuh. Gitu artinya kalau kita dari muda at least yang nabungnya udah gede, selalu konsisten. Nah jadi artinya ketika yang tadinya tinggal sama orang tua tiba-tiba tinggal sendiri kan artinya kalau bisa nabungnya yang tetap konsisten, tapi artinya kebutuhan yang senang-senangnya mungkin yang jadi berkurang karena dibuat untuk kebutuhan dasar. Gitu.
Nah kan salah satu tujuan kita berinvestasi adalah mencapai kebebasan finansial nih Mbak Meta. Boleh dijelasin gak sih mengenai kebebasan finansial dan apa ukuran seseorang sudah merdeka secara finansial?
Ini bisa beda-beda nih ya. Gitu, kebebasan finansial tuh ada kalau teman saya bilang, kebebasan finansial menurut saya adalah kalau saya mau beli barang saya nggak perlu lihat label harganya lagi. Itu kebebasan finansial buat dia gitu ya. Kalau buat saya mungkin kebebasan finansial lebih ke artinya saya nggak perlu kerja lagi tapi tagihan bisa terbayar terus gitu. Artinya kan beda-beda. Bisa beda-beda nih gitu. Nah, tapi pada intinya kebebasan finansial itu tadi lebih ke gimana caranya kita tuh bisa melakukan apa yang kita mau tanpa kita mikirin tagihan tapi kebutuhan hidup tetap terpenuhi gitu ya. Kadang-kadang kita bekerja gitu ya cari uang, waktu kita habis, kita kurang menikmati tapi kok nggak cukup juga gitu ya. Artinya kita apakah kita harus bekerja terus gitu kan. Sementara kan kapasitas kita terbatas gitu ya. Usia produktif kita juga paling apa ya usia 55 tahun, sementara hidup lebih panjang. Artinya kan kebebasan finansial itu dicapai supaya kehidupan yang panjang itu akan tetap terjaga dengan kalau bisa lifestyle yang sama, ya nggak sih? Okay. Gitu kan? Nah, jadi yang adanya kebebasan finansial itu intinya adalah kita harus menentukan sendiri apa sih definisi kebebasan finansial buat kita. Kalau misalnya artinya supaya saya udah nggak perlu kerja lagi, tapi ada yang uang masuk terus memenuhi kebutuhan saya. Karena artinya kita harus ingat kebebasan finansial itu kan kita nggak bicara untuk satu waktu aja, tapi kita mau kebebasan finansial itu bertahan lama selama kita hidup gitu kan. Nah, ketika kita sudah bisa menentukan kebebasan finansial kita apa, terus kita tentukan juga kapan nih saya mau mencapai kebebasan finansial gitu. Misalnya, saya mau berhenti bekerja umur 50 tahun. Artinya kalau katakanlah usia hidup orang Indonesia itu kan rata-rata 70 tahun. Yeah. Artinya berarti saya harus menyiapkan dana untuk selama 20 tahun itu saya bisa aset saya yang bekerja untuk saya. Jadi saya bisa ngapain aja gitu. Nah, jadi benar. Salah satu tujuan investasi itu memang kebebasan finansial tidak bisa diperoleh dengan cara lain kalau nggak pakai investasi memang. Gitu. Itulah kenapa investasi itu harus dimulai sedini mungkin tadi supaya semakin panjang gitu ya. Nah, artinya kan kembali lagi, kenapa sih investasi itu bisa menjadi alat untuk mencapai kebebasan finansial? Ya, karena investasi itu pada dasarnya ada dua nih kalau kita investasi. Kita investasi untuk mendapatkan passive income. Okay. Ya. Contohnya nih Kak, tadi kita ngomongin obligasi. Misalnya kita beli obligasi 100 juta rupiah untuk jangka waktu 5 tahun. Ya, misalnya tingkat bunganya 9% per tahun dibayarkan setahun 2 kali misalnya. Artinya, kita gak ngitung pajak nih ya. Artinya kita naruh uang 100 juta dan selama 6 bulan sekali kita akan dapat uang sebesar 4,5 juta rupiah selama 5 tahun itu. Nanti di akhir 5 tahun duit 100 jutanya kembali. Artinya kan kita naruh uang tapi tiap berapa bulan kita akan mendapat bunga. Nah, bunga itu adalah passive income. Okay. Ya. Nah, selain passive income, investasi itu juga sebenarnya bisa mendatangkan capital gain. Nah, kalau capital gain itu biasanya kita ngomongin yang sifatnya kayak properti gitu ya. Misalnya saya beli rumah. Tahun ini saya beli rumah harga misalnya 600 juta rupiah. Ya. Nah, rumah itu saya tempati. Selama 10 tahun saya tempati, misalnya setelah 10 tahun misalnya harga rumahnya jadi 1 miliar. Artinya kan capital gain kita adalah 400 juta. Capital gain itu bisa kita peroleh kalau rumahnya kita jual. Tapi kalau rumahnya tidak kita jual, artinya kita telah mendapat peningkatan nilai aset walaupun kita nggak ngapa-ngapain lagi. Gitu. Nah, artinya bisa ada dua kan? Bisa nggak sih satu aset dapat dua-duanya, dapat capital gain, dapat passive income. Itu bisa banget. Contohnya nih, kalau misalnya tadi kita beli rumah, tapi rumah itu kita nggak tempati, tapi kita sewakan. Kalau misalnya katakanlah saya sewakan sebulan, setahun dapat 20 juta rupiah. Artinya 20 juta rupiahnya itu adalah kan passive income. Tapi capital gain-nya tetap ada terus juga, naik terus selama berjalan. Nah, itulah kenapa kita harus bisa memilih investasi. Apa tujuan kita? Kita mau dapat passive income atau kita mau dapat capital gain? Nah, untuk bisa mencapai kebebasan finansial, tentunya kita juga butuh yang namanya passive income itu. Karena kan itu tadi, kita butuh uang yang masuk terus supaya kebutuhan kita terpenuhi gitu ya. Jadi artinya ya, kita bisa memilih investasi-investasi yang memberikan passive income. Tapi ya tentunya, artinya kalau kita mau dapat passive income yang besar, tentunya modalnya juga besar, ya nggak sih? Makanya dimulai dari sekarang, gitu.
Nah itu kan tadi kayak ininya nih Mbak, apa namanya, kebebasan finansial kan? Nah itu pasti ada faktor-faktor penghambatnya sih kan Mbak?
Iya pasti.
Biasanya faktor penghambatnya apa aja sih Mbak?
Nah faktor penghambatnya tentunya itu tadi, yang namanya hidup itu kan kemungkinan apapun bisa terjadi ya. Kita punya perencanaan keuangan aja kadang-kadang suka meleset gitu, karena kan artinya kita ada resiko kehidupan juga, tiba-tiba ada sakit, tiba-tiba ekonomi lagi anjlok, global ekonomi, jadi kadang-kadang ada sesuatu yang terjadi yang mungkin di luar kontrol kita juga. Jadi artinya ya ada resiko-resiko seperti itu yang bisa menjadi menghambat kita berinvestasi untuk mencapai kebutuhan finansial, kebebasan finansial kita. Nah artinya itu tadi, berarti kita juga harus bisa mengantisipasi resiko-resiko itu gitu loh. Bukan cuma resiko berinvestasinya, tapi juga resiko-resiko kehidupan yang lain. Itu dia makanya yang namanya perencanaan keuangan, kita harus lihat nih resiko kehidupan tuh apa sih. Kayak misalnya sakit gitu kan, berarti artinya kita harus melindungi diri kita juga supaya kalau sakit tidak menguras harta kita. Ada nggak caranya gitu kan? Contohnya, atau kita yang mengantisipasi resiko-resiko yang lain. Di Indonesia, kita negeri kaya tapi banyak bencana gitu kan. Okay. Artinya gimana caranya supaya kita mungkin bisa melindungi, terbebas dari bencana itu. Ataupun kalau misalnya ada bencana, kita sudah punya dana darurat gitu misalnya. Jadi artinya kita harus bisa membuat pos-pos yang bisa mengalokasikan itu semua. Artinya aset yang kita punya itu jangan cuma dibiarin, justru harus dilindungi dong, kan udah susah-susah dapat aset nih, pasti kita mau lindungi. Sama kan kita punya, begitu punya mobil pasti langsung kalau bisa dilindungi gitu.
Nah kayaknya itu merupakan pertanyaan terakhir dari episode untuk kali ini nih.
Okay.
Nah sebelum kita berpisah, ada tips gak sih nih Mbak buat para pendengar untuk mereka dalam mengelola keuangannya, atau apalah tips dari Mbak Meta buat para pendengar nih gitu.
Oke, tadi kita kan emang banyak ngomong investasi ya. Artinya saya ingetin lagi nih bahwa kalau tips untuk berinvestasi itu kita bisa pertama dimulailah dari uang kecil. Artinya gak usah nunggu uangnya banyak dulu, gak usah nunggu uangnya ada dulu, seberapapun adanya dimulai. Sekarang itu investasi bahkan udah bisa dimulai dari 100 ribu rupiah. 100 ribu rupiah udah bisa buka reksadana. 100 ribu rupiah udah bisa mendanai fintech P2P lending. 100 ribu rupiah juga sekarang udah bisa mulai buat nabung saham. Artinya 100 ribu rupiah itu apa sih? Mungkin kan sama uang pulsa kita. Bisa nggak dihemat sedikit uang pulsa, uang rokok, uang ngopi gitu ya? Tapi kita bisa belikan instrumen-instrumen tadi contohnya. Jadi mulailah dengan uang kecil. Dan yang kedua, mulailah investasi sedini mungkin. Karena tadi kan saya sudah sebutkan nih, bahwa kita nih sebenarnya range hidup kita nih panjang. Anggaplah kalau kita hidup sampai usia 70 tahun, akan berbeda kalau saya mulai investasi di usia 20, sama kalau saya mulai investasi di umur 40. Ya artinya kalau kita mulai semakin dini, ya itu tadi dengan uang kecil, tentunya malah jadi akan berlipat ganda. Nah tapi itu tadi, bukan cuma dimulai sedini mungkin, tapi harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus gitu ya. Karena inilah yang namanya prinsip compound interest atau bunga majemuk. Jadi kalau misalnya kita investasi itu kenapa nilainya bisa berlipat ganda? Karena asumsinya ketika saya naruh uang misalnya 100 ribu di umur 20 tahun. Terus kan selama periode itu dia uangnya tuh akan bunganya, dia akan berbunga lagi. Jadi dia akan berlipat ganda. Jadi artinya dengan compound interest itu kenaikan nilainya tidak lagi linear tapi emang menjadi eksponensial. Jadi itu tadi tips investasi, lakukanlah dari uang seberapapun yang kita punya, dari uang kecil, lakukan sedini mungkin dan lakukanlah secara konsisten. Dan yang perlu diingat juga nih, kalau saya boleh tarik kesimpulan, artinya kalau kita ngomong perencanaan keuangan ya, sebenarnya tadi kan kita banyak ngomongin teknis nih ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin perencanaan keuangan tuh kita lebih banyak ngomong soal mindsetnya dulu nih. Mindsetnya dulu kita tuh mau apa gitu kan. Dan setelah dari mindset itulah yang akan membantu kita untuk membangun habit. Jadi kita punya disiplin dalam melakukannya. Habit itu bukan cuma disiplinnya, tapi juga jadi kita sabar nih gitu ya. Yang namanya investasi itu sebenarnya nggak ada yang cepat. Dalam waktu cepat, dalam waktu instan. Jadi artinya kita kalau punya udah mindsetnya udah bener nih, habitnya jadi baik, jadi disiplin, jadi sabar, dan jadi lebih aware terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Ada perubahan apapun, kira-kira ada dampaknya nggak ke saya. Jadi kita punya rasa, apa namanya, kepedulian juga terhadap lingkungan. Karena mau nggak mau kan pasti semuanya ini saling, apalagi sekarang di dunia itu kan udah interconnected banget nih. Artinya ya, mungkin di luar sana sudah terjadi sesuatu, di sini belum, tapi at some point itu semua akan mengalir ke kita. Jadi artinya ya, mulailah dengan itu sendiri, apa, mindset yang benar, habit yang benar. Nanti masalah teknis itu artinya tinggal jalan aja. Artinya ya itu tadi, tinggal sesuaikan tujuan, ya kan? Sesuaikan instrumen yang sesuai tujuan itu, dan cari instrumen di lembaga yang kredibel. Itu aja kayaknya sih kesimpulannya. Cukup panjang juga ya obrolan panjang kita siang ini, tapi mudah-mudahan bisa memberikan insights atau manfaat.
Benar-benar.
Yang bisa bisa digunakan untuk panduan-panduan sehari-hari gitu ya.
Gitu. Ya udah Mbak Meta, terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari yang indah ini. Semoga nanti kita bisa bertemu atau ngobrol-ngobrol lagi nih Mbak Meta nih.
Betul. Oke.
Demikianlah untuk episode kali ini bersama Mirza dan Mbak Meta. Semoga teman-teman mendapatkan informasi yang bermanfaat. Kalau misalnya mau dengerin konten-konten yang menarik lainnya, jangan lupa cek episode kita lainnya. Mirza pamit. Bye-bye.
Bye-bye.
It's belum selesai. Buat sobat Coinworks yang sudah dengerin podcast ini sampai habis, kami punya kejutan nih. Kalian bisa menjadi pendana di Coinworks menggunakan kode POD150. Sekali lagi, POD150, dan dapatkan 150.000 koin. Nah, koin ini nantinya bisa digunakan sebagai modal kamu untuk melakukan pendanaan di Coinworks. Oh iya, hanya berlaku untuk pendana baru ya.